Salamu, marafiki na ndugu. Huyu ni Dr. Bob Thiel, kutoka kanisa la Continuing Church of God. Leo ningependa kuzungumza nanyi kuhusu toba halisi ya Kikristo. Sasa, Biblia inafundisha, kwa mfano katika kitabu cha Matendo, kwamba ukitaka kuwa Mkristo, unahitaji kutubu. Lakini je, unaelewa toba? Je, ni jambo ambalo unahitaji kuwa na wasiwasi nalo? Ikiwa tayari wewe ni Mkristo, ni jambo ambalo unapaswa kuzingatia. Na ikiwa wewe si Mkristo, ni jambo ambalo unahitaji kushughulikia. Kwanza, hebu tutoe ufafanuzi wa kamusi wa toba. Hii inatoka katika kamusi ya chuo cha Marekani. Inasema toba ni, nukuu, kuhisi lawama, majuto, au majuto kwa mwenendo wa zamani, kuhisi huzuni kubwa kwa dhambi au kosa kiasi cha kutaka kubadilisha maisha ya mtu kuwa bora zaidi. Sasa, ufafanuzi wa Biblia unajumuisha yote hayo, na mengineyo. Ujumbe wa Yesu ulikuwa wa toba, na alimaanisha kweli. Alikusudia kutubu kweli, si tu kupata uzoefu wa kihisia au usumbufu. Kuna huzuni ya ulimwengu huu ambayo ni ya kibinadamu na ya kimwili tu, ambayo ni ya kihisia, na Biblia inasema kwamba hiyo husababisha kifo. Je, unajua tofauti kati ya hisia za kibinadamu tu, ambazo huwaongoza wengine kulia au kutoa machozi na huzuni ya kimungu, ambayo husababisha toba ya kweli? Sasa Yesu, katika Luka 13, alisema, msipotubu, ninyi mtaangamia vivyo hivyo. Katika mfano wake wa kondoo mmoja aliyepotea na 99, Yesu alisema, nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 wasiohitaji kutubu. Sasa nataka kusimulia hadithi ya zamani. Kulikuwa na kocha wa mpira wa kikapu ambaye alishangaa. Mchezaji kutoka timu yake alikuwa ameiba mpira. Najua kama wewe si kutoka Marekani huenda usifahamu vizuri mpira wa kikapu. Kimsingi unaruka mpira na kuutupa kwenye kizunguzungu upande mmoja au mwingine, kulingana na timu unayochezea. Katika msisimko wake, mchezaji huyu mahususi, ambaye alikuwa amechukua mpira kutoka kwa mtu kutoka timu nyingine, alianza kuteleza chini uwanjani kuelekea kwenye kikapu kisicho sahihi. Unaenda njia isiyo sahihi, kocha alipiga kelele. Simama, geuka, nenda njia nyingine. Lakini bila mafanikio, mchezaji hakusikiliza. Alifunga bao, lakini alilifunga kwa ajili ya timu isiyo sahihi. Sasa, kama vile mchezaji huyu alivyoambiwa aache na ageuke, Mungu amewaambia wanadamu waache, wageuke na wabadilike. Katika Biblia hili linaitwa fundisho la toba. Sasa, kuna hadithi nyingine niliyosikia kuhusu wafanyakazi waliokuwa wakikata miti kutoka msituni kwa ajili ya mradi wa ujenzi. Walikuwa wakifanya kazi kwa bidii sana, kisha kiongozi akaja na kupiga kelele, simameni, msitu si mzuri. Lakini mtu pale akasema, hatuwezi kuacha sasa, karibu tumemaliza. Lakini ilikuwa ni hatua mbaya. Walikuwa wakienda njia isiyofaa, na hawangepaswa kuendelea. Wengi duniani wanahisi hawawezi kubadilika. Katika hali hii msimamizi alihisi kama tumeweka kazi hii yote, tunapaswa kuendelea katika mwelekeo huu. Baadhi huelekeza sababu za kifamilia, au mila, mahusiano ya kifamilia, kazi, au chochote kile. Toba ni nini? Kwa mtazamo wa Kikristo, toba ni mabadiliko kutoka njia ya kupata, au njia ya shetani, hadi njia ya kutoa, njia ya Mungu. Niliangalia Biblia ya mtandaoni kwa neno la Kigiriki linalotafsiriwa kama toba. Na neno hilo ni metanoyo. Ufafanuzi mfupi uliotolewa ulikuwa kutubu, badilisha mawazo yako. Ufafanuzi mrefu ulijumuisha kubadilisha mwanamume au mwanamke wa ndani, hasa kuhusiana na kukubali mapenzi ya Mungu na kutubu. Hata hivyo wengi hawaelewi ni nini hasa. Wanafikiri toba ni kujutia tu jambo fulani, lakini ni zaidi ya hayo. Toba inahusisha mabadiliko ya kweli, si huzuni tu. Na wale ambao hawaelewi toba wana tabia ya kuendelea kwenda njia mbaya kiroho. Wanapuuza amri za Mungu za kugeuka na kubadilika. Lakini huna haja ya kuwa mjinga kuhusu hili. Unahitaji tu kujua. Sasa, Yesu alifundisha toba. Kwa hivyo twende kwenye kitabu cha Marko, Injili kulingana na Marko, sura ya 1, kuanzia mstari wa 14. Maandiko mengi nitakayosoma leo yatakuwa kutoka toleo jipya la Biblia la King James. Marko saa 1:14 inasema, baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu alikuja Galilaya, akihubiri injili ya ufalme wa Mungu, akisema, wakati umetimia, na ufalme wa Mungu umekaribia. tubuni na kuiamini Injili. Yesu alikuwa akiwaambia watu wabadilike na kujitolea maisha yao kwa ufalme wa Mungu. Baada ya Yesu kupaa mbinguni katika kitabu cha Matendo sura ya 1, ningependa kwenda kwenye Matendo sura ya 2. Mtume Petro alifundisha toba. Hebu tuangalie kile ambacho Petro alifundisha hasa. Hii ni siku ya Pentekoste, Matendo sura ya 2, kuanzia mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, na kwa wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Unaweza kufikiri alifundisha hilo mara moja tu. Twende kwenye sura inayofuata. Matendo sura ya 3, tutaanza katika mstari wa 19. Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe. Ni kweli kwamba Yesu alilipa adhabu ya dhambi zetu, lakini angalia kwamba tunapaswa kutubu ili dhambi zetu zifutwe, ili nyakati za kuburudishwa zije kwa kuwako kwake Bwana, naye apate kumtuma Yesu Kristo, aliyehubiriwa kwenu tangu mwanzo, ambaye ilimpasa mbingu kumpokea hata zile nyakati za kufanywa upya vitu vyote, ambazo Mungu amesema kwa kinywa cha manabii wake watakatifu wote tangu mwanzo wa ulimwengu. Kutubu kuna maanisha kubadilika kutoka kuishi kwa njia yetu, au njia ya shetani, hadi kwa njia ya Mungu. Sasa, bila shaka, watu hawafikirii wanaishi kwa njia ya shetani, lakini ikiwa huishi kwa njia ya Mungu, unaishi kwa njia ya shetani. Shetani hajali ni njia gani kati ya njia mbalimbali unazochagua kuishi, mradi tu si njia ya Mungu. Kuna njia nyingi za kuishi mbali na Mungu, na sidhani kama shetani anajali hasa ni njia gani unazoishi kwa njia hizo. Anaweza kupendelea baadhi kuliko zingine, lakini mradi tu huendi kwa njia ya Mungu, nadhani anafurahi sana kuhusu hilo. Lakini tunahitaji kuishi kwa njia ya Mungu. Toba huja tunapoona dhambi zetu, tunapozijutia sana, tunapoacha kutenda dhambi, na kuazimia kumtii Mungu. Tunaamini neno lake na, kwa msaada wake, tunamtii kweli. Sasa, watu wengi wana mawazo kuhusu toba ambao yako mbali sana na ukweli rahisi wa kibiblia. Wengine hawaoni haja ya toba kwa sababu hawafikirii kwamba wametenda dhambi. Au wanawaelekeza wengine na kusema, wao ni wabaya kuliko mimi. Au, wakihisi kwamba walifanya dhambi, hawaamini kweli kwamba Mungu anahitaji kuhusika. Wengine hawafikirii kwamba wanapaswa kutubu, kwa sababu wanafikiri wanachohitaji kufanya ni kuamini au kukubali ukweli fulani kitaaluma. Lakini hizo ni imani za uongo na hazitimizi amri za Mungu. Sasa, neno la Kiingereza tubu, kama nilivyosema hapo awali, kimsingi ni tafsiri ya maneno mengine katika Biblia. Iwe ni neno la Kiebrania au la Kigiriki, maneno ambayo tubu yanamaanisha kugeuka au kubadilisha mwelekeo. Watu wengi watainama kidogo, lakini unahitaji kugeuka kabisa ili kutubu kweli. Mabadiliko haya ya mwelekeo yanamaanisha lazima uache kwenda njia mbaya na hatimaye wazimie kwenda njia ya Mungu. Unahitaji kumtii Mungu kwa msaada wa Mungu. Lakini mtu hawezi hata kujua au kuona kwamba anaenda njia mbaya isipokuwa Mungu afungue akili yake ili aione. Ukweli ni kwamba isipokuwa Mungu akupe toba, hutatubu. Kwa sababu Mungu akupe fursa ya kutubu haimaanishi utafanya hivyo. Lakini ikiwa Mungu hatakufanyia hivyo, hutatubu. Twende kwenye kitabu cha Warumi na tusome kitu ambacho Mtume Paulo aliandika kuhusu toba. Biblia inasema wazi kwamba si mapenzi yetu wenyewe, bali ni wema wa Mungu unaotuongoza kwenye toba. Kwa hiyo twende kwenye Warumi sura ya 2. Nitaanza kusoma katika mstari wa 1. Kwa hiyo huna udhuru, e mwanadamu, ukiwa nani uhukumuye? Kwa maana katika lolote umhukumulo mwingine unajihukumu mwenyewe. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya mambo yale yale. Lakini tunajua kwamba hukumu ya Mungu ni ya kweli dhidi ya wale wanaofanya mambo kama hayo. Mstari wa 3. Nawe mwanadamu, wahukumuye wale wanaofanya mambo kama hayo na kutenda vivyo hivyo, wadhani hivi ya kwamba utaepuka hukumu ya Mungu? Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuongoza upate kutubu. Wema wa Mungu unakuongoza kwenye toba. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Ni wema wa Mungu unaokuongoza kwenye toba. Biblia inasema waziwazi toba ni kitu ambacho Mungu lazima apewe. Kwa mfano, katika Matendo saa 11 na madakika 18 inasema, aliwapa mataifa toba liletalo uzima. Sasa twende kwa Timotheo wa 2, ili tusome kitu ambacho Mtume Paulo aliandika. Hii ni Timotheo wa 2 sura ya 2. Nitaanza kusoma mstari wa 24, na mtumishi wa Bwana hapaswi kugombana, bali awe mpole kwa watu wote. Awezaye kufundisha, mvumilivu, akiwaonya kwa unyenyekevu wale wanaopinga, kama ikiwezekana Mungu awape toba. Kwa hivyo, ikiwa Mungu anaweza kuwapa toba ili wapate kujua kweli, Mungu atawapa toba ili upate kujua kweli. Ikiendelea inasema, na wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao wametekwa naye ili kuyafanya mapenzi yake. Wale ambao hawafanyi kwa njia ya Mungu wanafanya kwa njia ya Shetani. Hawafikirii wanafanya hivyo. Hawasemi, simwabudu Shetani, lakini ikiwa hufanyi kwa njia ya Mungu, unafanya kwa njia ya Shetani. Njia ya Shetani ni kutofanya kwa njia ya Mungu. Ni kufanya kwa njia yako mwenyewe, au njia inayoathiriwa na mila na mambo mengine ambayo ni kinyume na kile Mungu anataka ufanye. Sasa, ningependa kusoma kitu kutoka kwa marehemu Denis Luker. Alikuwa mwinjilisti katika kanisa la zamani la Mungu la ulimwenguni pote. Nadhani nilikutana naye mara moja, au nilizungumza naye mara moja, muda mrefu uliopita. Vyovyote vile, aliandika kwamba kuna aina mbili za toba. Moja ni ya Mungu na inaongoza kwenye uzima wa milele. Nyingine ni ya ulimwengu na inaongoza kwenye kifo tu. Anaandika kwamba watu wengi walikuwa na kile kinachoitwa uzoefu wa kidini. Kwa kawaida huhusishwa na kumpa Bwana moyo wako au kufanya uamuzi kwa ajili ya Kristo. Lakini je, hii inawakilisha toba ya kweli katika maana ya kibiblia? Ukitaka kupata maandishi haya, ni makala inayoitwa Toba ya Kimungu ni Nini katika jarida la Tomorrow's World, Aprili 1972. Toba ya kweli ya kimungu si kitu kinachotokana na mtu kutokana na ibada ya kanisa inayogusa moyo. Kwa hivyo si kama mhubiri anayekuchochea katika hali ya kihisia na ukasema ndio au nimetubu. Toba ya kweli, aina ambayo Mungu anahitaji, ni zawadi ya Mungu. Kitu ambacho Mungu lazima ampe msukumo mtu binafsi. Alisema 2 Timotheo saa 2 na madakika 24. 25 na Matendo saa 11 na madakika 18 vinaweka wazi kwamba Mungu lazima ape toba. Nimekusomea vifungu hivyo tayari. Toba ya kweli ni zaidi ya uzoefu wa kihisia tu. Anaendelea kusimulia hadithi ya mhusika wa kubuni aliyemwita Joe Bloke. Aliandika, Joe alimwamini Mungu, au ndivyo alivyosema. Alihudhuria kanisani mara kwa mara, lakini pia alipenda kunywa pombe na kufurahia na watoto wa chuo kikuu wakati wa wiki. Alifanya kazi kwa bidii na kujidhibiti vizuri. Lakini Jumamosi usiku ilipofika, angesherehekea kwa kulewa, jambo ambalo wakati mwingine lilisababisha washerati. Alijua hili lilikuwa kosa, kwa sababu alijua Biblia inalaani ulevi na washerati. Baada ya kulewa Jumapili asubuhi kwa hangover mbaya, angejuta sana kwa kile alichofanya. Angetoa machozi na kujiapiza kwamba hangefanya tena. Angeenda kanisani siku hiyo na kutubu. Eti hili lilimfanya ahisi angekuwa mzuri kwa wiki nyingine. Lakini karibu kila Jumamosi usiku, Joe mzee angelewa tena na kufanya washerati. Asubuhi iliyofuata angejuta tena sana na kutubu. Kama ungeweza kumwona Joe mzee, ungefikiri kwa hakika alitubu kweli. Alikuwa mwaminifu sana. Alitoa machozi mengi sana. Alimwomba Mungu amsamehe kila wakati, na angeenda kanisani kukiri na kufidia dhambi zake. Tatizo halisi la Joe lilikuwa nini? Kweli, haikuwa toba ya kweli. Toba yake ilikuwa ya juu juu tu, haikuwa ya kweli. Alikuwa akijihurumia. Alikuwa akipitia huzuni ya kidunia. Alikuwa akijuta kwa sababu alijua hakupaswa kutenda dhambi, na akatoka nje na kutenda dhambi hata hivyo. Alikasirika kwa sababu ya kile ambacho dhambi hiyo ilimfanyia, lakini si kwa sababu alikuwa amemkosea Mungu au mtu mwingine yeyote. Toba yake ilikuwa ya ubinafsi. Na labda sote tumekuwa nayo kwa kiasi fulani. Alipitia hisia ya muda tu ya majuto, huzuni na hatia. Aliendelea kurudia dhambi zile zile mara kwa mara. Kama Joe angejua kwamba toba ya kweli inatoka kwa Mungu, angelia kwa moyo wake wote na kumwomba Mungu amsaidie kutubu. Mungu angempa toba ya kimungu ikiwa Joe angetaka kuacha kutenda dhambi kabisa. Mtu anayetafuta toba ya kweli ataipata, kwa sababu Mungu yuko tayari kuitoa. Kisha anamalizia na 2 Petro 3:9, akinukuu, Bwana hakawi kutimiza ahadi yake, kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwetu. Hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba. Na Mungu atatupa toba moja anapomwita mtu kwenye ukweli wake. Hatuwezi kuitwa kwenye ukweli isipokuwa Mungu, kwa mpango wake si wetu, aamue kutuita. Mungu atawaita wale anaoamini wanaweza kuitwa katika enzi hii. Na tunatumaini hilo linakujumuisha wewe. Hasa ikiwa unasikiliza sasa. Tungetumaini hivyo. Sasa, ningependa kusoma kutoka kitabu cha Yohana, sura ya 6. Baadhi yenu mnaweza kufikiri, hapana, Mungu si lazima atuite. Naam, sivyo Yesu alivyosema. Yohana 6, kuanzia mstari wa 43. Yesu akajibu, akawaambia, msinungunike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watafundishwa na Mungu. Kwa hiyo kila mtu aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Acha nirudi kwenye mstari wa 44 tena. Yesu alisema, hakuna mtu, yaani wewe, yaani mimi, hakuna mtu mwingine unayemjua, au mtu yeyote ambaye humjui kwa jambo hilo, awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba aliyenituma amvute. Sasa, ikiwa unasikia hili na kuelewa hili, na kushawishika nalo, na ikiwa bado hujafanya hivyo, basi Mungu anakuita. Anakuongoza kwenye toba ikiwa utafuata mwongozo huo. Hata hivyo, wengi hawatafanya kile ambacho Biblia inafundisha. Wengi hawashukuru kwa wito ambao Mungu amewapa, au fursa ambayo Mungu anawapa wale wanaoitwa katika enzi hii. Kuna toba nyingine ambayo watu ambao tayari wameitwa wanahitaji kufanya. Tutafikia hilo pia. Lakini wote wanapaswa kumwamini Mungu. Ningependa kwenda kwenye Mithali sura ya 3. Ninanukuu hili mara nyingi, na nadhani linapaswa kuwa mstari wa kukariri. Angalau mistari ya 5 na 6, lakini nadhani kifungu kizima cha Mithali 3, mistari ya 5 hadi 12 kinahusiana sana na wazo hili lote la toba. Mithali 3, kuanzia mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Watu hawapendi kufanya hivyo. Wanasema wanamwamini Mungu. Joe, kama tulivyokuwa tunasoma hapo awali, inadaiwa alimwamini Mungu, lakini si kwa moyo wake wote. Alitegemea akili zake mwenyewe. Sote tunashindwa na kufanya hivyo. Kama nilivyosema hapo awali, nami nitataja tena, ni amri gani ya kawaida inayovunjwa? Ya kwanza, watu huweka vitu mbele za Mungu wakati wote. Wanajiweka mbele za Mungu, akili zao mbele za Mungu, na ufahamu wao unaathiriwa na Shetani. Inaendelea, katika njia zako zote mtambue yeye, naye atazinyosha njia zako. Jambo moja linalowazuia watu ni sehemu inayofuata. Usiwe na hekima machoni pako. Mche Bwana ukajiepushe na uovu. Watu hufikiri mimi si mwovu au ninamwogopa Mungu vya kutosha. Watu wengi wana hekima machoni pao wenyewe. Shetani alikuwa Lucifer, naye aliasi. Mstari wa 8, itakuwa afya kwa mwili wako, na nguvu mifupani mwako. Mstari wa 9, mheshimu Bwana kwa mali zako, na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Watu wengi hawana imani ya kufanya hivyo. Hawataki kubadilika. Wengine husema mimi ni maskini. Huelewi. Siwezi kutoa chochote, siwezi kufanikiwa. Mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mavuno yako yote. Watu hawataki kuamini hivyo, hawamwamini Mungu kwa moyo wao wote. Kama watafanya hivyo, mstari wa 10, hivyo gala zako zitajazwa kwa wingi, na vyombo vyako vya kusukumia vitafurika divai mpya. Mstari wa 11, mwanangu, usidharau kurudiwa na Bwana, wala usichukie marekebisho yake. Watu wengi huchukia marekebisho ya Mungu. Mungu huingilia kati. Mungu hufanya mambo mbalimbali ili kuwafanya watu wajichunguze na kutubu, lakini mara nyingi watu hawafanyi hivyo. Wanapuuza matatizo ya kazi, matatizo ya kifedha, matatizo ya kifamilia, matatizo ya kiafya, au aina yoyote ile ya tatizo au hali inayojitokeza, kwa sababu wakati mwingine Mungu huwaadhibu. Mstari wa 12, kwa maana yeye ampendaye Bwana humrudi. Naam, marekebisho si mazuri. Agano Jipya linatuambia kuhusu hilo. Lakini linasema yeye ampendaye, yeye humrudi, kama vile Baba anavyomrudi mwanawe anayependezwa naye. Mungu anapoanza kumwita mtu, anamwonyesha kwamba wamekuwa wakiishi vibaya, na wanaanza kuona baadhi ya dhambi zao. Na kwa kuwa dhambi ni uvunjaji wa sheria, kulingana na 1 Yohana 3:4, Mungu huonyesha dhambi hizo kwa kufungua akili ya mtu ili aelewe sheria ya Mungu. Sheria yake hufafanua njia yake ya kweli. Mungu anaweza pia kufanya hivi kwa kukuonyesha mambo ambayo si sahihi na dini za kitamaduni za ulimwengu huu. Mtu anaelewa sheria ya Mungu kweli anatambua kwamba hawajaishi kwa mujibu wake kabla ya toba. Wengine wanasema nimeishika sheria ya Mungu kila wakati. Unahitaji kuiangalia kwa undani zaidi. Umetenda dhambi na unahitaji kutubu na kubadilika. Kama Mtume Paulo alivyoandika katika Warumi saa 5:12, dhambi zote. Pia aliandika katika Warumi saa 3:23, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ina maana kwamba umetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Umejumuishwa katika yote. Usifikiri wewe ni tofauti. Nadhani shetani alifikiri alikuwa tofauti. Twende kwenye Yohana wa kwanza, sura ya 1. Watu wengi, wakiwemo wale walio wa Kristo, hawaonekani kuelewa kwamba wanatenda dhambi. Toba si kwa wale tu ambao hawajakuwa katika kanisa la kweli la Mungu. Wale walio katika kanisa la kweli la Mungu wanahitaji kutubu pia. Tazama mstari wa 8:1 Yohana sura ya 1. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Acha nisome hilo tena. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Huenda tusizunguke tukisema, sina dhambi, lakini tunaweza kutenda kana kwamba hatuhitaji kubadilika. Mstari wa 9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hivyo tunapaswa kukiri dhambi zetu kwa Mungu. Mstari wa 10, tukisema hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Tukisema hatujatenda dhambi, tunamfanya Mungu kuwa mwongo, wala neno lake halimo ndani yetu. Tunahitaji kuishi kwa kila neno la Mungu. Uwepo wa dhambi unahitaji toba. Mungu haahidi kutusamehe isipokuwa tutubu na kubatizwa. Sote tumekuwa watumwa wa dhambi. Twende kwenye Warumi sura ya 6 na tusome kitu ambacho Mtume Paulo aliandika kuhusu mshahara, matokeo ya dhambi isiyosamehewa kuwa mauti. Warumi 6 kuanzia mstari wa 20. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru kwa habari ya haki. Mlipata matunda gani wakati huo katika mambo ambayo sasa mnayaonea aibu? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa, mkiisha kuwekwa huru mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo matunda yenu kwa ajili ya utakatifu, na mwisho wake ni uzima wa milele. Mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hata hivyo, wengi hawaonekani kufikiria kwamba wanahitaji kutubu. Baadhi ni kama Wayahudi waliojiona kuwa waadilifu ambao Yesu alilazimika kushughulika nao, ambao hawakuona dhambi zao. Hilo limejadiliwa katika Yohana saa 8:31-47. Sasa twende kwenye Zaburi ya 51. Mtu anapoona na kuelewa dhambi zake kwa makini, anapaswa kuvunjika moyo sana kuzihusu. Toba si huzuni tu, bali inambatana na hisia na huzuni kubwa. Mfalme Daudi alihuzunika sana kwa dhambi ya Bathsheba kiasi kwamba hali yake ya akili iliakisiwa katika zaburi hii. Zaburi 51, kuanzia mstari wa 1, Daudi aliandika, E Mungu, unirehemu, sawasawa na fadhili zako. Kwa kadiri ya wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nioshe vizuri, si kidogo tu, nioshe vizuri. Mstari wa 3, kwa maana mimi nakiri makosa yangu, na dhambi yangu iko mbele yangu siku zote. Nimetenda dhambi dhidi yako, wewe peke yako, na kufanya uovu huu mbele zako. Ili uonekane kuwa mwenye haki unenapo, na bila lawama uhukumupo. Nakumbuka mwaka mmoja nilikuwa katika kwaya. Mimi si mwimbaji mzuri sana, hiyo ni sehemu ya sababu sikuendelea kufanya hivyo. Tuliimba wimbo unaohusiana na hili, hasa kuanzia mstari wa 10. Kwa hivyo acha niende mstari wa 10 wa Zaburi ya 51. E Mungu, uniumbie moyo safi, na uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitupe mbali na uso wako, wala usiniondolee roho yako mtakatifu. Kwa hivyo tunazungumzia mtu aliye na roho mtakatifu wa Mungu na ambaye alitenda dhambi. Unaweza kutenda dhambi hata kama una roho mtakatifu wa Mungu, na unahitaji kutubu. Mstari wa 12, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho wako mkarimu. Ndipo nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi wataejea kwako. Mstari wa 14, uniokoe na hatia ya damu, e Mungu, Mungu wa wokovu wangu, na ulimi wangu utaimba haki yako kwa sauti. E Bwana, fungua midomo yangu, na kinywa changu kitazitangaza sifa zako. Kwa maana hupendi dhabihu, au ningeitoa. Ufurahii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Moyo uliovunjika na kupondeka, hizi, e Mungu, hutazidharau. Mshukuru Mungu kwamba atakusamehe. Alimtuma mwanawe afe kwa ajili ya dhambi zako. Twende kwenye Ayubu sura ya 42. Ayubu alikuwa mtu mwema sana hivi kwamba Mungu alimwambia Shetani, "Vipi kuhusu Ayubu, hujaweza kumfikia?" Shetani alikuja na visingizio vingi, kisha Mungu akamruhusu Shetani kumsababishia Ayubu matatizo na majaribu mbalimbali. Lakini Ayubu alikuwa na matatizo ambayo hakuyatambua. Hatimaye aliyatambua. Ayubu sura ya 42, kuanzia mstari wa 5, Ayubu alisema, "Nimesikia habari zako kwa kusikia kwa sikio, lakini sasa jicho langu linakuona. Kwa hiyo najichukia na kutubu katika mavumbi na majivu." Alikuwa amemwelewa Mungu hapo awali, lakini sasa hatimaye alielewa. Mojawapo ya sababu katika kisa changu ilikuwa ni andiko ambalo bado nalifikiria mara kwa mara. Mwanzo moja, moja, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kila mtu anajua hilo. Lakini unaweza kusema Mungu alikuwa mwanzo. Sikuwa, wewe hukuwa. Nenda kwenye Agano Jipya. Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ni Mungu. Usidanganyike. Ayubu hakumwona Mungu vizuri mwanzoni. Natumaini utamwona na kutubu. Sasa twende kwenye Agano Jipya, wakati huu katika kitabu cha Matendo sura ya 8. Nitasoma kuhusu mtu mmoja aitwaye Sauli. Ndiye unayemjua kama Mtume Paulo. Nitasoma mstari mmoja kutoka Matendo sura ya 8. Naye Sauli aliharibu kanisa, akiingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake, akiwatia gerezani. Wale waliokuwa gerezani mara nyingi wangewawa. Kwa hivyo Sauli alikuwa mtu mbaya. Lakini hebu tuone kitakachotokea katika sura inayofuata, katika sura ya 9, kuanzia mstari wa 1. Kisha Sauli, akiwa bado anawaza vitisho na mauaji dhidi ya wanafunzi wa Bwana, akaenda kwa kuhani mkuu na kumwomba barua za kwenda kwa masinagogi ya Dameski, ili akiona watu wa njia hiyo, wanaume kwa wanawake, awalete wamefungwa Yerusalemu. Alitaka sana kuliondoa kanisa. Alikuwa amejaa chuki na motisha. Mstari wa 3, alipokuwa akisafiri, alipokaribia Dameski, ghafla mwanga ukamzunguka pande zote. Kisha akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, "Sauli, Sauli, mbona unaniudhi?" Alidhani alikuwa akimtii Mungu, akifanya mambo haya. Mstari wa 5, Sauli akasema, "Wewe ni nani, Bwana?" Bwana akasema, "Mimi ni Yesu, unayemudhi. Ni vigumu kwako kuupiga teke mchokoo." Kuna watu sasa wanaolitesa kanisa la Mungu bila huruma kwenye mtandao na njia zingine mbalimbali. Hawaelewi. Lakini katika kisa hiki, Sauli alikigundua haraka sana. Mstari wa 6, basi, akitetemeka na kushangaa, akasema, "Bwana, unataka nifanye nini?" Yesu akasema, "Simama, uende mjini, nawe utaambiwa unachopaswa kufanya." Akaenda huko. Hakula wala kunywa kwa siku 3. Hakuweza kuona, wala hakula wala kunywa. Kisha mwanafunzi mmoja kutoka Damasko akaja, jina lake Anania, na Mungu akamwambia Anania katika mstari wa 11. "Simama, uende kwenye barabara inayoitwa Nyofu, ukaulize nyumbani kwa Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso. Maana tazama, anaomba, na katika maono amemwona mtu aitwaye Anania akiingia na kumwekea mkono wake, apate kuona tena." Kwa hiyo Paulo alikuwa akifunga, akiomba, na kipofu. Anania akasema, "Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kutoka kwa watu wengi, jinsi alivyowatendea watakatifu wako huko Yerusalemu mabaya mengi, naye amekuja hapa kuwafunga wote wanaolitia jina lako." Lakini Bwana akamwambia, "Nenda, kwa maana yeye ni chombo kiteule kwangu." Kwa hivyo ungefikiri Sauli angekuwa mtu ambaye Mungu angemchagua kwa urahisi zaidi. Mtu mbaya akizunguka zunguka akiwaua Wakristo, akiwakamata Wakristo, akisababisha uharibifu, na hakulazimika kufanya hivyo, alijitolea. Alimwendea kuhani mkuu na kuomba mamlaka zaidi ya kwenda nje na kufanya hivi. Basi Anania akaenda akafanya alichoambiwa afanye. Kisha, mstari wa 18, Sauli akapata kuona tena, akasimama, akabatizwa, na akakaa muda na wanafunzi huko Damasko. Alitaka kujifunza zaidi kuhusu alichohitaji kufanya. Kisha, mstari wa 20, mara moja akahubiri Kristo katika masinagogi, kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Watu wengi walishangaa, wakasema, "Je, huyu siye yule aliyewaangamiza wale walioliitia jina hili huko Yerusalemu, na amekuja hapa kwa kusudi hilo, awafunge kwa wakuu wa makuhani. Alikuwa anaenda kuwakamata Wakristo hawa, na sasa yeye ni mmoja wao. Alibadilika, akageuka, akatubu. Mstari wa 22, Sauli akazidi kupata nguvu, akawafadhaisha Wayahudi waliokaa Damasko, akithibitisha ya kuwa Yesu huyu ndiye Kristo. Kwa hivyo Wayahudi pale walidhani atakuja kuangamiza watu hawa wote. Walisema hivi kwa sababu walidhani ilikuwa upuuzi. Hawakutaka kusikia. Ilikuwa mabadiliko, mabadiliko kamili, mwelekeo. Hilo ndilo linalopaswa kutokea katika toba ya kibiblia. Sauli alibadilika. Sasa, baadhi yenu mnaweza kudhani dhambi zangu ni mbaya sana. Mungu hawezi kunisamehe kweli. Tazama kile Sauli alikuwa akifanya. Sina shaka kama umefanya jambo baya zaidi. Vyovyote vile, toba inajumuisha kujuta, bila shaka, lakini inazidi hapo. Mhalifu aliyehukumiwa na mwenye msimamo mkali anahisi hatia akiwa njiani kuelekea kwenye mti wa kunyongea, lakini hiyo si toba ya kweli. Huo ni unyogovu wa ubinafsi tu, wasiwasi wa ndani unaosababishwa na hofu ya adhabu. Toba ya kimungu inamaanisha kuacha kutenda dhambi na kugeuka na kwenda njia nyingine, ili kubadilisha mtindo wako wa maisha. Si rahisi kila wakati kusema unaomba msamaha, lakini ni vigumu zaidi kumaanisha. Toba ya kimungu inapaswa kutoka moyoni, Mungu anapokuongoza. Sasa twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 17. Mungu anataka wote watubu, na nilisoma hilo kutoka kwa Petro wa pili hapo awali. Matendo ya Mitume 17 kuanzia mstari wa 22. Paulo alisimama katikati ya Areopago, akasema, enyi watu wa Athene, naona ya kuwa ninyi ni watu wa dini sana katika mambo yote. Kwa maana nilipokuwa nikipita na kutazama vitu vya ibada yenu, niliona hata madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Ili kuachana kwa muda, mimi na mke wangu tuliishia hapo kwa bahati mbaya wakati mmoja tulipokuwa Athene, tukijaribu kutembea hadi mahali Atropolis ilipo. Tuliona mahali, nami nikatembea juu ya mwamba huu, na ulikuwa mjanja kidogo. Ilibidi tuwe waangalifu, na sikujua ulikuwa ni nini. Baadaye niligundua kuwa ulikuwa Areopago. Kwa hivyo tulirudi huko baadaye, na niliweza kuona mahali Paulo alikuwa amesimama alipokuwa akizungumza. Kwa hivyo alijaribu kuwasiliana na hadhira yake. Anaelezea kwamba wanamwabudu yule ambaye hawamwelewi. Akiendelea katika Matendo, anasema, nitawaelezea. Kisha akajaribu kuwaunganisha. Anasema, washairi wenu walisema, sisi tu uzao wake, katika mstari wa 28. Kisha anasema katika mstari wa 29, kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni kama dhahabu au fedha au jiwe, kitu kilichochongwa kwa ufundi na mawazo ya wanadamu. Hakika, nyakati hizi za ujinga Mungu alizipuuza. Lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu. Kwa hivyo Mungu anataka kila mtu atubie. Ukikumbuka, nilisema Mungu lazima akuvute kwenye toba. Hiyo ni kweli, lakini bado anataka utubu, na ikiwa uko tayari kusikiliza, Mungu atakuvuta. Mstari wa 31, kwa sababu ameweka siku ambayo atahukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu aliyemchagua. Amewapa wote uhakikisho wa hili kwa kumfufua kutoka kwa wafu. Ni wazi kwamba hiyo ni marejeleo kwa Yesu. Sasa twende kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 6. Katika Matendo Paulo alikuwa akizungumza hasa na mataifa, Wagiriki huko Athene. Wakristo wanapaswa kutubu matendo yasiyo na uhai pia. Waebrania 6, kuanzia mstari wa 1 inasema, kwa hiyo, tukiacha kujadili kanuni za msingi za Kristo, twende tukafikie ukamilifu. Tunapaswa kuendelea hadi ukamilifu. Kama wewe si mkamilifu, na kama bado uko katika mwili huu, hiyo ina maana kwamba bado unahitaji aina fulani ya toba. Tukiendelea katika Waebrania 6, tusiweke tena msingi wa toba kutokana na matendo mafu na imani kwa Mungu. Angalia, hii ni kanuni ya msingi, fundisho la msingi, la toba kutokana na matendo mafu na imani kwa Mungu. Kisha fundisho la ubatizo, kuwekewa mikono, ufufuo wa wafu, na hukumu ya milele. Toba ni mojawapo ya mafundisho ya msingi ya imani ya Kikristo. Efraimu alikuwa mmoja wa wana wawili wa Yusufu, ambaye alikuwa mwana wa Israeli, ambaye alikuwa mwana wa Isaka, ambaye alikuwa mwana wa Ibrahimu. Akiongea na watu wa Mungu Efraimu, Mungu anasema atawaadhibu kwa kutotubu kwao. Kwa hivyo tutasoma kutoka Hosea saa 7 na madakika 14, 16. Sina uhakika tafsiri hii ilikuwa nini. Vyovyote vile, Hosea saa 7 na madakika 14, ikizungumzia kuhusu Efraimu. Hawakunililia kwa mioyo yao, walipolia vitandani mwao. Wanakusanyika pamoja kwa ajili ya nafaka na divai mpya, wananiasi. Ingawa niliwaadhibu na kuatia nguvu mikono yao, lakini wanapanga mabaya dhidi yangu. Wanarudi, lakini si kwa aliye juu zaidi. Kwa hivyo kulikuwa na mabadiliko fulani, lakini hayakutosha. Kwa wakati ujao, bila toba ya kitaifa, wazao wa Yusufu, kama vile Marekani, Uingereza, Kanada, Australia, na New Zealand, wameangamia. Mataifa hayo yanahitaji toba ya kitaifa. Ningependa kusoma kitu kingine kutoka kwa Hosea, wakati huu kutoka kwa Hosea sura ya 11 mstari wa 3. Nilimfundisha Efraimu kutembea, mstari wa 5. Mwashuri atakuwa mfalme wake. Sasa, kwa nini Waashuri wawe mfalme wake? Kwa sababu walikataa kutubu. Na upanga utakata miji yake, utazila wilaya zake, na kuziteketeza, kwa sababu ya mashauri yao wenyewe. Watu wangu wameazimia kurudi nyuma kutoka kwangu. Ingawa wanamuita aliye juu, hakuna mtu anayemtukuza. Sasa, angalia inasema wanakataa kutubu. Na sehemu ya hilo ni kwa sababu ya mashauri yao wenyewe. Kwa maneno mengine, wanasikiliza maoni yao wenyewe au ya wengine na sio maoni yaliyo katika Biblia. Hawataamini kweli kile kitabu hiki kinasema. Twende kwenye Isaya 66. Ningependa kusoma kitu kuanzia mstari wa 2. Kwa vitu hivi vyote mkono wangu umevifanya, na vitu hivyo vyote vipo, asema Mungu wa milele, lakini huyu ndiye nitakayemtazama. Yeye aliye maskini na mwenye roho iliyopondeka, na anayetetemeka kwa neno langu. Anatetemeka kwa neno la Mungu, akiwa tayari kubadilika kwa sababu ya kile neno la Mungu linasema. Ili kushawishika na kile neno la Mungu linasema, si tu, nilisoma hili, ilikuwa hadithi nzuri. Au nilisoma sehemu hiyo ya Biblia, hiyo ilikuwa nzuri, kwa hivyo niko sawa. Hapana, unatakiwa kuichukulia kwa uzito. Sasa twende kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 12. Biblia yako inasema watu mbalimbali walifanya maonyesho ya nje ya kumrudia, lakini hawakufanya hivyo kwa mioyo yao yote. Toba ya Efraimu, pamoja na ile ya wengi duniani, ilikuwa ya juu juu tu. Ilikuwa toba ya kidunia. Haikushikiliwa kwa dhati au kwa undani na kwa sababu hiyo. Tena, Mwashuri atakuwa mfalme wao. Sitazungumzia hilo wakati wa mahubiri haya. Kwa vyovyote vile, kitabu cha Waebrania, sura ya 12. Watu wengi hutubu kama Esau, ndugu yake Yakobo. Kuanzia mstari wa 14, tafuteni kwa bidii amani na watu wote, na utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao, mkiangalia kwa makini mtu asije akaikosa neema ya Mungu. Mnawezaje kuikosa neema ya Mungu? Shina la uchungu lisije likachipuka na kusababisha matatizo, na watu wengi wakachafuliwa kwa hilo. Asiwepo mwasherati au mtu asiyemcha Mungu kama Esau, ambaye kwa chakula kimoja aliuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Kwa maana mnajua ya kuwa baadaye, alipotaka kurithi baraka, alikataliwa. Kwa maana hakupata nafasi ya kutubu, ijapokuwa alitafuta kwa bidii kwa machozi. Kwa sababu tu mtu analia haimaanishi kwamba anatubu. Nimeona baadhi ya watu wanaonekana kulia sana, si kwamba machozi hayawezi kufaa, lakini baadhi ya watu wanaolia sana hawaonekani kubadilika kweli. Nikirudi kwa Kristo, ningependa kusoma kitu kilichoandikwa na marehemu mchungaji mkuu wa kanisa la Redio la Mungu na kanisa la Mungu ulimwenguni pote, Herbert Armstrong. Hiki kinatoka kwenye kijitabu chake kinachoitwa Just What Do You Mean, Repentance? Alisema, mtafuteni Mungu. Badala ya kupambana na matatizo haya kwa nguvu zetu wenyewe, tunahitaji kujifunza somo ambalo Mungu anatufundisha. Tunapaswa kumtafuta. Hatuhitaji, lakini tunamhitaji, na bado anatupenda na anatutaka. Danieli aliongozwa na Roho kuandika majibu yake mwenyewe katika Danieli 9:3. Nimewelekeza uso wangu kwa Bwana Mungu, ili kumtafuta kwa maombi na dua, pamoja na kufunga, gunia, na majivu. Mfano wa Nehemia pia umerekodiwa kwa ajili yetu. Armstrong aliandika kwamba Nehemia alipowakuta watu wake katika mateso na aibu, hivi ndivyo alivyofanya. Basi ikawa, niliposikia maneno haya, nilikaa chini, nikalia, nikaomboleza kwa siku nyingi. Nilikuwa nikifunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nehemia 1:4. Mara moja akaanza kumkaribia Mungu. Hakufanya hivyo kwa nusu moyo. Alifanya hivyo kwa bidii na kwa dhati, kwa moyo wake wote. Alijiweka tayari kumpata Mungu na mapenzi yake, kwa maombi na kufunga. Wanaume hawa walitamani sana kupata mapenzi ya Mungu. Walikuwa tayari kufanya chochote kilichohitajika ili kumkaribia, ili kupokea msamaha wake. Walikuwa tayari kukaa bila chakula na maji ikiwa ni lazima. Watu wengi hawana imani. Wanasema wana imani, lakini hawamwamini Mungu kweli, na hawatamjia Mungu kabisa kwa mioyo yao yote. Armstrong aliandika, ingawa ni vigumu kusema samahani, ni vigumu zaidi kumaanisha kwa moyo wako wote. Kuomba kwa bidii kwa Mungu kupitia maombi na kufunga kunaonyesha kwamba unamaanisha. Sasa, hiyo si kazi. Watu wengi husema, unachofanya, hii ni kazi tu. Hapana, ni kumwonyesha Mungu kwamba wewe ni mwaminifu, na kwamba unamwamini kweli. Mungu hataki toba ya muda mfupi, ambayo huletwa na mvuto wa kihisia, kutokana na shinikizo la wale wanaotuzunguka. Wokovu ni jambo la kibinafsi kati yako na Mungu, lakini lazima liwe kwa masharti ya Mungu. Soma hatua hizi, formula hii ya toba, mwenyewe katika mbili Mambo ya Nyakati saa 7 na madakika 12, 14. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia maombi yako, nimechagua mahali hapa pawe nyumba yangu ya dhabihu, nikifunga mbingu isiwe mvua, au nikiamuru nzige wale nchi, au nikituma tauni kati ya watu wangu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, na kuomba, na kunitafuta uso, na kugeuka kutoka katika njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitasamehe dhambi yao, na kuiponya nchi yao. Armstrong alisema hatua hizi ni rahisi sana, wazi, na wazi. Inamaanisha nini kujinyenyekeza? Unafanyaje hivyo haswa? Vile vile Danieli na Nehemia walivyofanya. Daudi anaelezea katika Zaburi 35, 13 jinsi unavyojinyenyekeza. Lakini mimi, walipokuwa wagonjwa, nguo zangu zilikuwa gunia. Nilijinyenyekeza roho yangu kwa kufunga, na maombi yangu yangerudi moyoni mwangu. Armstrong anasema kufunga kunaonyesha uaminifu na bidii. Tugeuke kutoka kwa njia zetu wenyewe, aliandika, tunapaswa kugeuka kutoka kwa njia zetu mbaya, ili tuache kutenda dhambi. Wengi hudai kuwa wanachama wa kanisa. Wanatangaza kwa sauti kubwa imani yao katika Yesu Kristo. Wanamshuhudia Kristo, lakini matunda yake hayapo. Mara nyingi, toba yetu ni toba ya kidunia inayozungumziwa katika 2 Wakorintho saa 7 na madakika 10. Kisha anaenda kwenye Yoeli sura ya 2. Nitaanza na mstari wa 12. Basi sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomboleza. Kwa hiyo rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Mrudieni Bwana, Mungu wenu, kwa maana yeye ni mwenye neema, na mwenye huruma, si mwepesi wa hasira, na mwenye rehema nyingi, naye hugairi mabaya. Sasa, Mungu hataki aina ya toba inayoonyeshwa kwa safari kwenye njia ya vumbi la mbao. Sijui kama bado wanafanya hivyo katika ulimwengu wa Kiprotestanti, labda wanafanya hivyo. Hataki tu jina lako liwe kwenye orodha ya wanachama wa kanisa fulani. Anachotaka Mungu, na unachopaswa kufanya kwa dhati, ni kukiri dhambi zako kwa undani na kutamani msamaha. Mungu anataka uombe msamaha, na kumaanisha. Anataka uache kuvunja sheria zake, na uanze kutii sheria zake. Herbert Armstrong alitaja 2 Wakorintho 7, kwa hivyo twende huko. Nataka kusoma haya kwa sababu hisia kwa kawaida huambatana na toba. Hisia tupu, au huzuni bila mabadiliko, si toba. Paulo anazungumzia hili katika 2 Wakorintho 7, ambapo alizungumzia tofauti kati ya huzuni ya kimungu na huzuni ya kidunia. Kuanzia mstari wa 8, kwa maana, ingawa niliwahuzunisha kwa barua yangu, sijutii, ingawa nilijuta. Kwa maana naona ya kuwa waraka ule ule uliwafanya mhuzunike, ingawa kwa muda tu. Sasa nafurahi, si kwamba mlihuzunika, bali kwamba huzuni yenu iliwafanya mtubu. Kwa maana mlihuzunika kwa jinsi ya kimungu, ili msipate hasara yoyote kutoka kwetu. Kwa hivyo Paulo anasema, tazama, sikutaka kuwahuzunisha, hilo lenyewe halikuwa tatizo. Swala lilikuwa ninyi kutubu, na huzuni yenu iliwafanya mtubu. Hili ni jema. Kwa maana huzuni ya kimungu huleta toba iletayo wokovu, isiyo na majuto, bali huzuni ya dunia huleta mauti. Kwa maana angalieni neno hili, kwamba mlihuzunishwa kwa jinsi ya kimungu, jinsi ilivyoleta bidii ndani yenu, jinsi mlivyojitakasa, jinsi mlivyo na hasira, jinsi mlivyo na hofu, jinsi mlivyo na hamu kubwa, jinsi mlivyo na bidii, jinsi mlivyo na utetezi, katika mambo yote mlidhibitika kuwa safi katika jambo hili. Huzuni ya kidunia huzaa kifo, kwa sababu husababisha huzuni ya muda tu, aina ya kujihurumia, au hofu ya adhabu au aibu, au kitu kama hicho. Huzuni ya kimungu hukusafisha dhambi. Twende kwenye Yakobo sura ya 2. Yakobo anaandika mstari wa 18, lakini mtu atasema, wewe una imani, nami nina matendo. Nionyeshe imani yako bila matendo yako, nami nitakuonyesha imani yangu kwa matendo yangu. Unaamini kwamba kuna Mungu mmoja. Unafanya vyema. Hata pepo wanaamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mpumbavu, kwamba imani bila matendo imekufa. Matendo yanaonyesha kwamba wewe ni mnyofu kwa Mungu. Hujaribu kupata wokovu wako, lakini unahitaji kuwa mnyofu kuhusu hilo. Sasa nenda kwenye 1 Yohana 3, kuanzia mstari wa 10. Katika hili watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi huonekana. Yeyote asiyetenda haki si wa Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Lazima utende haki. Zaburi 119, 172 inasema, amri zako zote ni haki. Baadhi ya watu husema, si lazima nizishike amri hizo, lazima nifanye kazi tu. Wanapuuza mambo mengi ambayo Biblia inasema. Twende kwenye kitabu cha Mathayo, sura ya 7, kuanzia mstari wa 21. Baadhi yenu mnaweza kufikiria ninachopaswa kufanya ni kumwamini Yesu, na hilo ni sawa. Ni vizuri kumwamini Yesu, lakini angalia kile Yesu alisema kuhusu hilo. Mathayo 7, kuanzia mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye, Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Napaswa kufanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni, si kumwita Yesu Bwana tu. Wengi wataniambia siku hiyo, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kufanya miujiza mingi kwa jina lako. Mstari wa 23, ndipo nitakapowaambia, huyu ni Yesu akisema hivi, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao uvunjaji wa sheria. Kama hufikiri kwamba ni lazima ushike sheria ya Mungu, au unachagua sana unachofanya kuhusu hilo, unafanya uvunjaji wa sheria. Sasa, watu wengi wanajiona kuwa watu wa Mungu. Sitasoma hadithi kuhusu Wagalilaya ambao damu yao ilichanganywa na dhabihu, katika Luka 13, lakini Yesu alisema, mnadhani hawa walikuwa wenye dhambi zaidi kuliko watu wengine? Mstari wa 5, nawaambia hapana. Lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Sasa Yesu anazungumza na watu waliofikiri wao ni watu wa Mungu. Twende kwenye kitabu cha Luka, sura ya 3, kuanzia mstari wa 7. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Ndipo akawaambia makutano waliokuja kubatizwa naye, wazao wa nyoka. Ni nani aliyewaonya kuikimbia ghadhabu itakayokuja? Kwa hivyo zaeni matunda yanayostahili toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye Ibrahimu kama baba yetu. Kisha akawaambia watubu na wasifanye mambo fulani. Aliwaambia watu wabadilike. Aliwaambia watoza ushuru wasiwadanganye watu na askari wasiwadhuru watu au kuwatisha watu au kusema uongo. Aliwaambia wabadilike. Sasa, katika nyakati za mwisho, Wakristo wengi ni Walaodikia. Twende kwenye kitabu cha Ufunuo, sura ya 3. Sitapitia kila kitu kuhusu enzi za kanisa leo. Lakini kimsingi kuna enzi 7 za kanisa zilizojadiliwa katika kitabu cha Ufunuo. Makanisa 7 yametajwa katika Ufunuo sura ya 1. Kuna maelezo zaidi kuwahusu katika sura ya 2 na 3. Na ingawa sifa za kila moja ya makanisa haya zilikuwepo katika enzi nzima ya kanisa, baadhi zinatawala zaidi wakati mwingine. Lililotawala zaidi wakati wa mwisho lingekuwa lile la Walaodikia. Kwa hivyo Ufunuo 3, hebu tuone kile Yesu aliwaandikia. Kuanzia mstari wa 14, na kwa malaika wa kanisa la Walaodikia, haya ndiyo anenayo Amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa uumbaji wa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Yesu alisema, laiti ungekuwa baridi au moto. Ukiwa baridi, ungeiona. Ukiwa moto, unafanya kile ninachotaka ufanye. Mstari wa 16, basi, kwa sababu wewe ni vuguvugu, wala hu baridi wala si moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Kwa kuwa unasema, mimi ni tajiri, nimekuwa tajiri, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu, na uchi, na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako, upate kuona. Watu wengi hawataona. Maneno haya ni Yesu akizungumza na Wakristo hapa, Wakristo wa wakati wa mwisho, Wakristo wengi. Sasa, mstari wa 19, wote ni wapendao, mimi huwakemea na kuwarudi. Naam, watu hawapendi kukemewa au kuadhibiwa, lakini Yesu alisema anawapenda, ndivyo anavyofanya. Kwa hivyo uwe na bidii na utubu. Tazama, nimesimama mlangoni na kubisha. Mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake na kula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda na kuketi pamoja na Baba yangu kwenye kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio, na asikie neno ambalo Roho anawaambia makanisa. Watu hawataki kusikia haya. Watu wanafikiri wao ni Wakristo. Wanafikiri wako sawa. Hawafikiri wanapaswa kubadilika. Sasa, toba si sawa na malipizi. Malipizi ni kitendo kilichoundwa kulipa adhabu ya dhambi ya mtu kwa kufanya kazi nzuri, au hisani, au sala, au kitu kama hicho. Kanisa la Roma, na makundi mengine mbalimbali yanayomkiri Kristo, hayaoni toba kama Biblia inavyofundisha. Nataka kusoma kitu kuhusu rozari. Nililelewa katika kanisa Katoliki la Roma. Ninajua kwamba wakati mwingine unaenda kuungama na wanakuambia usali rozari. Kwa hivyo acha nisome hilo linahusu nini. Sala ambazo kimsingi huunda rozari zimepangwa katika seti 10 za Salamu Maria. Salamu Maria ni sala maalum ambayo Wakatoliki hufundisha. Bado ninaikumbuka. Ikifuatiwa na sala moja ya Bwana, ikimaanisha muhtasari wa sala ambao Yesu alitoa katika Mathayo sura ya 6 na kisha utukufu uwe. Wakati wa kusoma kila seti, inayojulikana kama muungo mmoja, wazo hupewa moja ya siri za rozari, ambayo inakumbuka matukio katika maisha ya Yesu na Maria. Kwa kawaida miongo mitano husomwa katika kipindi. Sala zingine wakati mwingine huongezwa, baada ya kila muungo mmoja, haswa sala ya Fatima. Kabla ya imani ya mitume na mwishoni mwa miongo mitano salamu Malkia Mtakatifu huombwa. Ikichukuliwa kwa ujumla, rozari ni msaada wa kusema sala hizi kwa mfuatano unaofaa. Ndiyo maana Wakatoliki wana shanga. Lakini hii si ya kibiblia. Ni kosa kufanya kitu kama hiki. Pia nitatoa maoni kwa wale ambao hawajui kwamba rozari inadaiwa ilitoka kwa mtu aliyedai kuona mzuka wa Maria mwishoni mwa enzi za kati. Hapo ndipo yote yalitoka. Haikuwa sehemu ya imani ya asili. Mitume hawakuwa na rozari. Yesu hakuwa na rozari. Hawakukuambia uombe seti hizi za sala. Nenda kwenye Mathayo 6. Nilitaja kwamba moja ya sala wanazoomba ni ile wanayoita sala ya Bwana. Hebu tuone kitu ambacho Yesu alisema katika Mathayo 6 kuhusu sala. Mstari wa 7, mnaposali, msirudie maneno yasiyo na maana kama mataifa. Maana wao hudhani ya kwamba watasikilizwa kwa maneno yao mengi. Kwa hivyo msiwe kama wao, kwa maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla hamjamwomba. Ingawa muhtasari wa sala ambao Yesu alitoa katika Mathayo 6:9-13 unatupa muhtasari, kuna mambo maalum ya kuombea. Hatusemi maneno tu kwa njia ya kukariri. Hiyo si toba. Katika baadhi ya tamaduni, huzungusha gurudumu ambalo inadaiwa hutuma maombi kwa Mungu, au hufanya aina fulani ya tanga kwenye gurudumu, kwa hivyo upepo hulizungusha. Hilo sio Mungu anataka. Niliona vitu hivi vikizunguka upeponi wakati mmoja nilipokuwa Asia. Ukitumia mfumo wa kuhesabu shanga, hilo sio Mungu anataka pia. Yakobo 5:16 inazungumzia maombi ya bidii na yenye ufanisi ya wenye haki yanayopatikana mengi. Kutosema mambo mara kwa mara na kuyahesabu. Hosea 7:14 inasema Mungu anataka watu walie kwa moyo wao wote, bila kuimba aina fulani ya maneno kama mchawi. Hivi majuzi mimi na mke wangu tulienda Amsterdam. Tulipokuwa njiani kuelekea sikukuu ya vibanda, tulienda kwenye ziara ya kutembea bila malipo. Walitutembeza karibu na kanisa. Kanisa hili lilijengwa kutokana na pesa ambazo mabaharia walitoa walipoingia Amsterdam. Walitaka kulewa na kujihusisha na makahaba. Kanisa la Roma na mabaharia walikuja na mpango. Mabaharia wangeweza kulipa mapema na kusamehewa kwa kile walichokuwa karibu kufanya. Waliziita msamaha. Baadaye, msamaha uliishia kuwa kitu tofauti kidogo na hicho, lakini ndivyo ilivyokuwa ikiendelea hapo. Kanisa liko katika kile kilichoitwa wilaya ya taa nyekundu ya Amsterdam. Tulikuwa pale mchana. Hakukuwa na taa nyekundu, angalau sikuona yoyote. Ndiyo maana nilikuwepo. Sasa turudi kwenye Mathayo 6:12. Wakristo wanapaswa kuomba kwamba Mungu atusamehe dhambi zetu. Sio kwamba tunamlipa mtu au kwamba tunasema tu sala zilizokaririwa. Inasema kuanzia mstari wa 12, Mathayo 6, utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tunavyowasamehe wadeni wetu. Wala usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Mstari wa 14, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia. Lazima uwasamehe wengine ikiwa unataka Mungu akusamehe. Biblia inasema hivyo ndivyo unavyopaswa kufanya. Yesu alisema. Haya ni maneno yake. Ninasoma tu tafsiri yake. Akiendelea, lakini msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kwa watu wengi, yote ni kuhusu wao. Wanaokolewaje? Na wana huzuni ya kidunia. Ni zaidi ya hapo. Unahitaji kuwajali wengine pia. Nimesoma baadhi ya Matendo sura ya 2 tayari. Nitarudi huko kwa muda mfupi. Wakati huu kuanzia mstari wa 36, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Mstari wa 37, waliposikia haya, walichomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, ndugu zangu, tufanye nini? Petro akawaambia, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mnapaswa kutubu. Hilo ndilo Mungu analotaka mfanye. Katika kitabu cha Ufunuo, huna haja ya kwenda huko. Sura ya 14 mstari wa 12 unasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Unapaswa kuzishika amri za Mungu na imani, na kuwa na imani. Pia nitakwambia kwamba kufanya mambo haya haimaanishi huwezi kuwa Mlaodikia. Ufunuo saa 12 na madakika 17 inazungumzia watakatifu walio na ushuhuda wa Yesu Kristo na kuzishika amri za Mungu, na hao hawalindwi kutokana na saa ya kujaribiwa. Wafiladelfia wameahidiwa ulinzi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Hilo pia limejadiliwa katika Ufunuo saa 12 na madakika 14, 16. Watakatifu wanatakiwa kushika amri za Mungu na kuwa na imani. Wokovu unahitaji utii, kwani uasi si chaguo. Nilisoma kutoka kwa kile Yesu alisema katika Mathayo saa 7 na madakika 20:21. Katika 1 Yohana saa 3 na madakika 18 Mtume Yohana aliandika, watoto wangu wadogo, tusipende kwa neno au kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Tunapaswa kufanya hivyo kweli. Toba ya kweli si ungamo la nje tu. Toba ya kweli ni kwa Mungu Baba. Twende kwenye kitabu cha Luka, sura ya 14. Toba ya kweli hupenya ndani kabisa ya moyo na akili. Mungu anataka kujisalimisha bila masharti, kuanzia kuishi kwa njia yako hadi kuishi kwa njia ya Mungu, kwa sababu umeshawishiwa na shetani pamoja na tamaa zako mwenyewe. Luka 14, kuanzia mstari wa 26. Mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake, mke wake na watoto wake, ndugu zake wa kiume na wa kike, naam, na hata maisha yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Anachomaanisha kwa hilo ni kwamba huwezi kuwapenda zaidi ya Mungu. Watu wengi wamekwama au wanafikiri wamekwama kwa sababu ya uhusiano wa kifamilia au mila. Yesu alisema, ukitaka kuwa mwanafunzi wake, lazima uweke upendo wa Mungu mbele ya hilo. Na mtu yeyote asiyebeba msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa maana ni nani kati yenu, akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kama ana vya kutosha kuumaliza? Jambo moja tunalowaambia watu wanaokuja kwa ubatizo ni kwamba unahitaji kuhesabu gharama. Unaelewa Mungu anatarajia uishi kwa njia yake, kutubu, kubadilika, kuishi kwa njia tofauti ya maisha. Inaendelea katika Luka 14, asije, baada ya kuweka msingi, asiweze kumaliza, wote waonao wakaanza kumdhihaki. Mtu huyu alianza kujenga, asiweze kumaliza, au ni mfalme gani, akitaka kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufikiri, kama yeye pamoja na 10,000 zake, ataweza kumkabili yule anayekuja juu yake na 20,000? Au, huyo mwingine akiwa bado mbali, atatuma ujumbe na kuuliza masharti ya amani. Mstari wa 33, vivyo hivyo, yeyote miongoni mwenu asiacha vyote alivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Watu wanaweza kuamua kwamba nitakuwa sehemu ya kanisa la Mungu. Nataka kuwa sehemu ya Continuing Church of God. Wanaanza kwa muda na kisha wanafikiri hili ni gumu sana. Sitaki kufanya hivi. Kumbuka, yeyote kati yenu ambaye hataacha yote aliyo nayo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Katika Warumi sura ya 12, Paulo alisema, basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu. Mwili wako, uhai wako, unatakiwa kuwa dhabihu kwa Mungu. Hiyo ina maana kwamba unapaswa kufanya hivyo kwa njia ya Mungu, si yako. Twende kwenye Mathayo 6. Ukifuata njia ya Mungu, Yesu anaahidi kwamba Mungu atakupa unachohitaji. Mstari wa 31, kwa hiyo msijisumbue mkisema, tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Kwa maana Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tunahitaji kutafuta ufalme wa Mungu kila siku. Toba ya kweli si tukio la mara moja tu, wala si sawa na kupata ukamilifu. Kwa nini tusiende Wafilipi sura ya 3? Toba inayohitajika kabla ya ubatizo inalenga kugeuka kutoka njia zetu hadi njia ya Mungu. Ni mabadiliko makubwa ya kiroho. Lakini hata wakati wa ubatizo, Mungu hatufunulii dhambi zetu zote mara moja. Wala hatushindi dhambi zetu zote mara moja. Tunaendelea kuziona na kupambana nazo baada ya muda, tunapokuwa katika neema na ujuzi wa njia za Mungu. Kwa hivyo twende Wafilipi saa 3:12. Mtume Paulo aliandika, si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo Kristo Yesu amenishika. Mstari wa 13, ndugu, sijidhanii mwenyewe kwamba nimeshika, lakini jambo moja nalifanya, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, nakaza mwendo, nifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Alikuwa akisukuma kuendelea, bila kuwa na wasiwasi kuhusu maisha yake ya zamani alipokuwa si sehemu ya kanisa. Sasa twende kwenye sura ya 3 ya Petro wa 2. Paulo anasema alikuwa bado hajaelewa yote. Alikuwa hajakamilika. Petro aliandika kuanzia mstari wa 17. Basi, wapenzi, kwa kuwa mmejua haya tangu mwanzo, jihadharini msije mkaanguka kutoka katika udhabiti wenu. Kwa hivyo jihadharini, msije mkaanguka, mkiongozwa na kosa la waovu. Lakini kweni katika neema na maarifa ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hatupaswi kubaki pale tulipo. Tunapaswa kukua katika neema na maarifa. Najua nilisoma Mathayo 6 hapo awali. Nataka kusoma kutoka tafsiri mpya ya maisha. Mathayo 6, kuanzia mstari wa 9, Yesu alisema, salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje upesi. Mapenzi yako yatimizwe duniani kama yalivyo mbinguni. Utupe leo chakula tunachohitaji, na utusamehe dhambi zetu, kama tunavyowasamehe wale wanaotukosea. Wala usituache tushindwe na majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Sasa, kihalisi, badala ya dhambi, Kigiriki hutumia neno madeni. Lakini una dhambi ya deni ambayo unahitaji kusamehewa. Unahitaji kuwa huru kutoka kwake. Ikiwa wewe ni Mkristo wa kweli, bado unahitaji kukua, kutubu na kubadilika. Twende kwenye kitabu cha Yakobo, sura ya 1. Kisha tutaenda kwenye sura ya 2. Yakobo aliandika, mstari wa 22 wa Yakobo 1, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, mkijidanganya nafsi zenu. Kwa maana mtu akiwa msikiaji wa neno wala si mtendaji, huyo ni kama mtu ajiangaliaye uso wake wa asili katika kioo. Maana hujiangalia, kisha huenda zake, mara husahau jinsi alivyokuwa. Kumbuka hadithi ya Joe, ambaye angetoka nje na kulewa na kufanya washerati. Mstari wa 25, lakini yeye anaitazama sheria kamilifu ya uhuru na kukaa humo, wala si msikiaji msahaulifu bali mtendaji wa kazi, huyo atabarikiwa katika atendalo. Sasa twende kwenye sura ya 2, kuanzia mstari wa 8. Yakobo aliandika, mkiitimiza kweli sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mnafanya vyema. Lakini mkipendelea watu, mwatenda dhambi, na sheria inawahukumu kuwa wakosaji. Kwa maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote, ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Huwezi kusema mimi ni mzuri sana, lakini sehemu hii moja sitaibadilisha. Siwezi tu, kwa sababu ya asili yangu ya kikabila, kwa sababu ya familia yangu, kwa sababu ya kazi yangu, kwa sababu ya serikali yangu, kwa sababu ya chochote kile. Mstari wa 11, kwa maana yeye aliyesema, usizini, pia alisema, usiwe. Basi, ikiwa huzini, lakini unawa, umekuwa mvunja sheria. Basi semeni na kutenda kama wale watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Tunapaswa kujichunguza kwa neno la Mungu, na Mtume Paulo alituambia tufanye hivi. Nenda 1 Wakorintho 11, kuanzia mstari wa 28. Nitakupa muda wa kufika hapo. Lakini mtu na ajichunguze mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Kwa maana yeye alaye na kunywa bila kustahili, hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutoupambanua mwili wa Bwana. Kwa sababu hiyo wengi wenu ni dhaifu na wagonjwa, na wengi wamelala, au wamekufa. Kutotambua, sehemu ya sababu Yesu aliuawa kwa ajili yetu ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi zetu. Mstari wa 31, kwa maana kama tungejihukumu wenyewe, tusingehukumiwa. Paulo alikuwa akizungumza na Wakristo. Tunapaswa kujihukumu wenyewe ili Mungu asilazimike kutuhukumu na kutumia njia mbalimbali ili kutufanya tubadilike. Inaendelea, lakini tukihukumiwa, tunarudiwa na Bwana, ili tusije tukahukumiwa pamoja na ulimwengu. Kuna sababu ya mambo kutupata. Huna haja ya kwenda huko, lakini 2 Timotheo 3:16-17 inasema, kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa kwa kila tendo jema. Na si wanaume tu bali pia wanawake, tunapaswa kuelewa neno la Mungu, kulitumia kama kioo, kutazama mfano wa Yesu, na kubadilisha maisha yetu ili tuwe kama yeye. Twende kwenye Yeremia sura ya 10. Watu wengi hufikiri wamekuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo hukumu yao huwa njema kila wakati. Kuwa mwangalifu kuhusu hilo. Watu wengi hujidanganya. Yeremia 10:23, E Bwana, najua njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Mstari wa 24, E Bwana, unirudi, lakini kwa haki, si kwa hasira yako, usije ukaniharibu. Unahitaji kumwomba Mungu akurekebishe. Twende kwenye Warumi sura ya 8, na tuanze kusoma mstari wa 6. Tunaweza kuathiriwa na Shetani. Warumi 8:6, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali kuwa nia ya roho ni uzima na amani. Kwa sababu nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo wale walio katika mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Yaani, Mungu akitupa roho wake tunaweza kutii. Na tunapewa hilo baada ya kubatizwa na kutubu kweli. Mstari wa 9, lakini ninyi hamo katika mwili, bali katika roho, ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Lakini mtu awaye yote asiye na roho wa Kristo, huyo si wake. Hiyo kimsingi ndiyo ufafanuzi wa kibiblia wa kuwa Mkristo. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho ni uzima kwa sababu ya haki. Mungu anapokupa toba, una uwezo wa kupinga njia ya ulimwengu. Utamgeukia Mungu kwa huzuni ya dhati, inayokuvunja moyo kwa sababu ya maisha yako ya zamani, na utatii sheria zake na njia yake ya maisha. Ulizikwa wakati wa ubatizo. Mtu aliyeongoka kweli amebadilisha mtindo wake wa maisha ili kuendana na ule wa Kristo. Mtu aliyeongoka sasa anajitahidi kushinda tamaa zake za kimwili, katika kumpinga Shetani Ibilisi, na mvuto wa jamii. Unamtii Mungu, na unamwamini Mungu. Toba ya kweli ni mabadiliko ya kweli maishani mwako. Ni mgogoro wa kiroho na kihisia, unaosababishwa na imani yenye uchungu na kali. Ni uzoefu unaothibitisha kwamba si tu kwamba tumefanya makosa, bali pia kwamba tumekosea. Waliotubu kweli huchomwa mioyoni mwao. Wanashangazwa na udanganyifu na majivuno yanayoenea katika maneno na matendo yao. Wanatambua kwamba hata matendo yao mema wakati mwingi ni majaribio ya ubinafsi tu ya kutuliza ghadhabu ya Mungu, au kujifanya wajisikie bora kuliko wengine. Toba ya kweli ni ufahamu unaochoma wa dhambi zetu binafsi. Tabia mbaya tunazofurahia na kufurahia, ambazo zilihitaji kifo cha kikatili na chenye maumivu makali cha Yesu Kristo. Unaweza kusoma kuhusu hilo katika Isaya 53. Toba ya kweli ni kwa Mungu, na si mtu mwingine yeyote. Mtu aliyetubu kweli ana wasiwasi kuhusu msimamo wake binafsi na Mungu, si msimamo wake na wengine. Toba ya kweli ina maana ya kutetemeka kwa neno la Mungu, kama nilivyosoma kutoka Isaya 66. Mungu anapozungumza, tunapaswa kusikiliza. Tunapaswa kuwa watiifu na wenye kufundishika. Tuko tayari kuadhimisha sikukuu za Mungu, kutoa zaka yoyote, kuepuka uhusiano wote wa kidunia, ili kufikia viwango vya Mungu. Hii ni kutoka kwa makala inayoitwa Hii ni Toba ya Kweli, katika jarida la God News la mwaka wa 1982. Muhtasari huu maalum unasema toba ya kweli ni hamu kubwa ya kuchukua nafasi ya athari za ubinafsi, za kimwili na msukumo wa Roho wa Mungu ndani yetu. Toba ya kweli ni hatua muhimu ya kichocheo kwenye barabara ya maisha halisi, barabara ya umilele. Je, utamsikiliza Mungu kwa njia yote, au nusu tu? Je, bado unafikiri, naam, hivi ndivyo ninavyoiona? Watu wengi hufanya hivyo. Ninapokea barua pepe kutoka kwa watu wakati wote wanaofikiri kwamba jambo dogo wanaloliona kuwa muhimu ni muhimu zaidi kuliko kuunga mkono kazi ya Mungu. Je, umetubu? Je, umetubu kweli? Kama sivyo, maneno ambayo kocha wa mpira wa kikapu alimwambia mchezaji wake, ambaye alikuwa ameiba mpira na kwenda kwenye kikapu kisichofaa bado yanatumika. Unaelekea upande usiofaa. Simama, geuka, na uende upande mwingine. Hiyo ndiyo maana ya toba halisi ya Kikristo. Huyu ni Dkt. Bob Thiele wa Continuing Church of God.